بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى 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 وهلا شعاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ميل كستواد جوكتان يسي وليبواد نو مغليسان كسو داوادا برامجك عالم اليوم قدو بادا مانتاد كو مغلي دونتان وحاكمي دا حسن نصر الله وكو هنجبي اني ويراري دونان قبرس ميدوغا يوروب وغو ديي يمامول كيهود او ديار غروبا يدولان وكو قادو كونفورت لبنان هدبا بيرود ميي نقن دونتا غزاد لباد Mareykanka iyo Iran mixii ka yiraahdeen xisadan cusub ee ka taagan bariga dhexe waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Lubnaan Vladimir Putin oo socdaala lama filaan ah ku tagay dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Vietnam reer galbeedka oo aad uga carooday talaabadaasi iyo xukuumadda Pyongyang oo Moscow ku garab istaageysa dagaalkeeda Ukraine mid ka mid ah maraakiibta diyaaradaha xambaara ee dawladda Mareykanka oo gaaray gacanka Kuuriya iya xisada u dhaxaysa labada Kuuriya oo cirka isku shareertay masuul ka tirsan dawladda Mareykanka oo isacsilaad ku dhawaaqay sababo la xiriira siyaasada faashilka ee xukuumadda Washington ay ku wajahayso xasuuqa ka socda magaalada Gaza warbaahinta dawladda Xabashida Ethiopia oo markala bilaawday inay diirada saarto mashruuca boobka badda Soomaaliya ee uu wado Abiy Ahmed biyaha badda Casna ku tilmaamtay mid qayb ka ah amniga qaranka wadankaasi waa kuwa dalalka ugu badan ee soo saara faakihada burtaqaalka caalami ahaan mise ogtahay in dalal carabeed ay saf ka hore uga jiraan dalalka soo saara mirahan hodanka ku ah fitaminada kala duwan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bugan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وتلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مسبتيها تاريخ دون أيكو بيغان تهي لحي تبنك بشهد الحج سندا كن أفر بقول أفرتن إيشان هجري markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muddo 42 sano kadib ayuu markale maalinimadii arbacada ee toddobaadkii tagay wuxuu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin booqasho ku tagay magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi halkaas oo loogu sameeyay soo dhaweyn heer sare booqashada Putin ee Waqooyiga Kuuriya ayaa daarneed sidii labadani dowladood u xoojin lahaayeen iskaashigooda xilli loolan adag ay kala kulmayaan dawladaha reer galbeedka iyo isbahaysiga NATO waxay kala saxiixdeen Moscow iyo Pyongyang heshiisyo military kuwaasoo dhigaya in dhinacyadu ay iskaashadaan haddii mid ka mid ah duulan uu kala kulmo dawladaha reer galbeedka muddo 2 saac ah ayay qaateen wadahadalada Putin iyo Kim waxayna shir jaraa'id ay wada qabteen ay ku sheegeen in booqashadu ay tahay mid taariikhi ah isla markaana wax ka bedeli doonta xiriirka labada dawladood arimaha amniga iyo ajandayaasha caalamiga ah ayaa si weyn looga fiirsaday wadahadalada maanta iyadoo loogu baaqayo wadamadeena inay abuuraan nidaam caalami ah oo cadaalad ku dhisan dimuqraadi ah iyo nidaamyo kala duwan kuwaas oo ku saleysan shuruucda caalamiga ah iyo kala duwanaanta dhaqanka iyo ilbaxnimada horumarinta iskaashiga military iyo farsamada ee Waqooyiga Kuuriya waxay ku dhici doontaa si waafaqsan heshiiska ay kala saxiixdeen labada dal, ayuu yidhi Vladimir Putin, hogaamiyaha Ruushka, intii uu ku sugnaa Pyongyang. Warbaahinada reer galbeedka ayaa sheegaya in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay Ruushka ku hubeyso madaaficda goobta, gantaalada ridada gaaban iyo kuwa baalistiga ah, si ay uga caawiso dagaalka uu Ruushka kula jira Ukraine, inkastoo labada dhinac ay la kulmayaan cunaqabateyno caalami ah. Intii ay socdeen wadahadallada labada hogaamiye, Putin wuxuu uga mahadceliyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi taageerada joogtada ah ay ka helaan Waqooyiga Kuuriya. Hogaamiyaha Ruushka ayaa soo hadal qaaday daandaasiga kaga imaanaya dowladaha reer galbeedka, iyagoo Ukraine ku hubeynaya hub casri ah oo u suurtagelin kara inay weerarto gudaha Ruushka. Waxa uuna yiri Putin, kuwaani ma aha keliya hadallo, tani waa runtii, waana dhab, waana ku xadgudub bareer ah oo ka dhan ah heshiisyada caalamiga ah. Waa inay dalalka reer galbeedka dusha u ritaan mas-uuliyadda wixii dhaca. Dhankiisa, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa isagana sheegay in heshiiska ay gaareen labada dhinac uu ka qayb qaadanayo in la dhiso nidaam caalami ah oo ka duwan kan hadda ay hoggaanka u hayaan dowladaha reer galbeedka. Heshiiskani waa mid mug leh oo dhab ah, wax dhisaya rajana leh, waa mid nabadeed oo difaac ah, loogu talagalay in lagu ilaaliyo laguna difaaco danaha aasaasiga ah ee shucubta labada dal. Shaki iigama jiro inuu noqon doono awood horseed u ah dhisitaanka caalam cusub oo kala duwan, ayuu yiri Kim. Wuxuu intaasi raaciyey, waqtiyadu way isbeddeleen, mowqifka Waqooyiga Kuuriya iyo Ruushka ee qaabdhismeedka juqraafiyadeed ee caalamkane isagana sidoo kale waa isbeddelay. Waxaan si daacad ah uga shaqayn doonaa in aan fulinno waajibaadka uu dhigayo heshiiska. Kadib booqashadii muranka badan dhalisay ee Waqooyiga Kuuriya, ayuu Vladimir Putin wuxuu socdaal kale ku tegay waddanka Fiidnaam, taasoo mar kale ka cariisisay dowladaha reer galbeedka. Putin ayaa hadal uu ka jeediyey dalkaasi waxa uu ku sheegay inay diyaar u yihiin inay iskaashi xoogan oo dhinaca difaaca ah ay la yeeshaan dalkan, isla markaana ay ka caabin doonaan sidii u heli lahaayeen hubka nukliyeerka. Dhinaca kale, waxaa sii xoogeysatay xiisadda u dhexaysa dowladda Waqooyiga Kuuriya iyo Kuuriyada Koonfureed kadib booqashadii Vladimir Putin ee Pyongyang. Xukuumadda Seoul ayaa sheegaysa in markii saddexaad ciidamo ka socda Kuuriyada Waqooyi ay gudaha u soo galeen xuduuddeeda, ayna maalintii shalay siisay digniin kadib markii lagu riday dhowr rasaas ah. Sidoo kale, xukuumadda Seoul ayaa u yeertay safiirkeedii u fadhiyey magaalada Moscow kadib markii ay ka carootay booqashada hogaamiyaha Ruushka ee Waqooyiga Kuuriya. Kuuriyada Koonfureed ayaana ka mid ah xulufada ugu waaweyn ee Mareykanka uu ku leeyahay Aasiya.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهقاك قيبا دحي برامشكا عالم اليوم يانس لسو قرني. Xasan Nasrallah, hogaamiyaha ururka isugu yiray Xisbullah, ayaa hanjabaad u jeediyey dowladda Qubrus. Midowga Yurub ayaa isagana goodiyey, maamulka Yuhuuduna wuxuu u diyaar garoobayaa duulaan uu ku qaado koonfurta Lubnaan. Haddaba Beirut miyay noqon doontaa Qasada labaad ee Bariga Dhexe? Iiraan iyo Mareykankana maxay ka yiraahdeen xiisadan ka soo cusboonaatay Lubnaan? Wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi waxa inoo soo koobayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatix. Haye Maxamed.
Bismillaah, aad baad u mahadsan tahay Suhayb. Xiisadaha ka taagan mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe ayaa sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambeysa. Dagaalka ka holcaya magaalada Gaza oo bishiisii 9aad lugta la galay ayaa u muuqda in mandiqada oo idil uu saameyn ballaaran ku yeeshay. Maamulka Yuhuuda Sahiyuuniyadda oo si aadan loogu dhiigbixiyey dagaalka magaalada Gaza ayaa hadda wajahaya cadaadisyo maxalli ah iyo kuwo caalami ah. Weli dowladda saliibiyadda Mareykanka iyo xukuumadda barilifyada mandiqada waxay sheegeen inay qiimeyn ku hayaan jawaab celinadii ka kala yimid kooxaha muqaawamada iyo maamulka Yuhuuda ee ku aadanaa suurtagalnimada heshiis xabad joojin iyo maxabiis wadaarsi oo dhinacyada la dhex dhigo. Inkastoo xaddiga dagaalada iyo duqeymaha ay yara hoos u dhaceen tan iyo wixii ka dambeeyey maalmihii ciidda la soo dhaafay, haddana waxaa la soo sheegayaa in weli magaalada Gaza dagaalo iyo duqeymo ay ka jiraan, iyadoo taas ay jirta ayaa haddana siyaasiyan maamulka Yuhuuda Sahiyuuniyadda wuxuu qarka u saaran yahay in xukuumaddiisu ay burburto. Inta badan xisbiyadii wadaaga la ahaa Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xukuumadda ay isaga baxeen. Waxaan la filayaa in xukuumaddani ay burburto. Sidoo kale waxaa la kala diray golihii dagaalka ee hogaaminayay Benjamin Netanyahu markii is-casileen wasiiradii ugu muhiimsanaa oo ka mid ahaa wasiirkii difaaca. Arrimaha hadda walbahaarka ku ridaya dowladaha reer galbeedka iyo yuhuudda sahyuuriyadda ayaa waxay tahay in dhinacyo hor leh ay ku soo biireen silaaca amballoolanka mandiqada ka jira. Dowladda saliibiyadda Qubrus waxay ku dhawaaqday in ay garab taagantahay maamulka yuhuudda, laakiin ururka shiiciga lagu magacaabo Xisbullah ayaa isna wuxuu iclaamiyey in xoga sirdoon uu ku helay in maamulka Qubrus ka jira uu saldhigo siiyey yuhuudda sahyuuniyadda, islamarkaasna duqeymaha diyaaradaha daroniska yuhuudda ay ka geysanayaan waddanka Lubnaan ay ka soo haadaan saldhigo yuhuudda ay ku leeyihiin waddanka Qubrus. Ninka lagu magacaabo Xasan Nasrullah ayaa hadal uu jeediyey, wuxuu goodis toos ah u diray dowladda Qubrus oo uu sheegay in tallaab adag ay ka qaadi doonaan. Dowladda saliibiyadda Mareykanka war ay soo saartay waxay ku sheegtay in kooxaha hubaysan ee ka dagaalama waddanka Lubnaan iyo maamulka yuhuudda madaafiicda isku tuurtuurayaan laga cabsi qabo in dagaal toos oo isku bedelo. Haddii taas ay dhacdo oo yuhuuddu dagaal ay ka gasho waddanka Lubnaan, waxay si dhammaystiran ugu jibi doontaa dagaalka magaalada Gaza, waxaana dagaalkaas uu noqon doonaa furic cusub oo ku furanta dowladaha reer galbeedka oo Yurub iyo Mareykanka ay ugu tuban yihiin. Diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa u sheegay wargeyska lagu magacaabo The Guardian ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska in loolanka ka sii holcaya Bariga Dhexe uu isku bedeli doono dagaal shaamil ah oo u dhexeeya maamulka yuhuudda iyo kooxaha ka dagaalamaya waddanka Lubnaan iyo muqaamada Falastiin oo kalkii horeba la ogaa sida yuhuudda ay ugu dhiig bixiyeen dagaalka ka socda magaalada Gaza. Welwelka ugu daran wuxuu hadda soo wajahayaa midooda Yurub oo dhaqaalo bilyanis ah ku bixinaya xasuuqa yuhuuddu ay ku hayaan shacabka magaalada Gaza. Ila wareedyo kale iyana waxay sheegayaan in kooxda isku magacaawday Xisbullah ay suurtagal tahay inay ka dhabayso goodiskii u jeedisay maamulka Qubrus. Sidaan oo kale ayay dhowr jeer weerara ugu qaaday dowlado dhaca bariga qaarada Yurub, kuwaas oo la safnaa maamulka yuhuudda sanadihii 2007-dii 2006-dii markii uu dhacay dagaalkii Lubnaan iyo maamulka yuhuudda u dhexeeyay. Arrimaha kale ee hadda walaaca ku keenaya Benjamin Netanyahu waxaa ka mid ah in hubkii yuhuudda uu isticmaalaysay burburinta magaalada Gaza iyo xasuuqa shacabka muslimiinta ay gabaab siisay yihiin. Waxaa la isweydiinayaa in yuhuudda oo la sheegayo inay tahay maamulka ugu tunka weyn mandiqada loo bixiyay Bariga Dhexe, hub ahaan iyo teknolojiyad ahaanba, in hadda uu ka sheegto rasaasti oo gabaabsi ka ah. Taas waxay muujinaysaa sida maamulkan markii horeba uu u galay dagaal qariska xornimo ah oo uusan markii horeba ka fikirin. Xoogga muqaamada markay ilaaminayeen howlgalkadii duufaanta Al-Aqsa ayaa rumaysan yahay inuu ahaa weerar kadis ah oo ay doonayeen in yuhuudda ay ku soo jiidaan dagaal dhiig bixin ah oo ay adag tahay sida ay uga baxaan dagaalkaas iyagoo badqaba. Ciidanka yuhuuddu kumanaan ayaa laga ilaayay, keedadkii hubkana way marteen. Dowladda saliibiyadda Mareykanka oo bilihii la soo dhaafay kumanaan kun oo tan oo u baahgeysay dhulka yuhuuddu maamusho Falastiin, hadda waxay sheegaysaa inay ka cadajiidayso inay si wado taageerada dhanka milatariga ah sababo la xiriira kolaha Kongareeska oo aan fasixin dhaqaalihii dheeraadka ahaa ee lagu taageerayay maamulka yuhuudda sahyuuniyadda. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa qur-aanka inoogu sheegay in mar walba yuhuuddu ay yihiin kuwa taag daran oo mar walba ku tiirsan quwado kale oo gaala ah. Wasaaradda maaliyadda ee maamulka yuhuudda horaantii bishan waxay ku dhawaaqday inay bilowday isticmaalka lacagteeda keydka ah, waana markii ugu horreysa baa la leeyahay oo yuhuudda dhaqaale xumo caynkaana ay ku dhacdo oo ay u dhacaan keydkii ay ku tashanayeen marka xaaladdu ay ku adkaato. Suhiibo cawaamisha kale ee soo dedejin karta in maamulka yuhuudda uu dagaalka Gaza ka baxo waxaa ka mid ah khilaafka siyaasiga ah oo runtii meeshii ugu xumaad gaaray axsaabta siyaasadda yuhuudda. Dibadbaxyo waaweyn ayaa ka dhacaya magaalooyinka qaar ka mid ah barayaasha jaamacadaha iyo gaadiidleyda muhiimka ee maamulka yuhuudda waxay ilaamiyeen in shaqo joojin ay sameyn doonaan bisha soo socota haddii xukuumaddu ay sii wado dagaalka, isla markaasna ay keeni weyso qorshe wax looga qabanayo shaqo la'aanta iyo miciishada oo qaaligarowday. Dowladda saliibiyadda Mareykanka bilaha soo socda waxay gelaysaa jahwareer dhanka siyaasadda ah oo xisbiyada dimuqraadiga iyo midka jamhuuriga ayaa gelaya doorashooyinka madaxtinimada oo isha ay ku wada hayaan shacabka yuhuudda. waxaan rumaysan yahay in dagaalka magaalada Qasda oo sii daba dheeraada iyo yuhuudda oo siraacyo kale ee mandiqada ka gasha ay saameyn weyn ku yeelan doonaan doorashooyinka siyaasadeed ee waddanka Mareykanka.
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay Alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir Maxamed iyo Ilyaas Cabdullaahi.
waad mahadsantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi. dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta wargeysada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijkeena Caalamlyowm, sidoo kalena aan ku falanqayno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. aan soo dhoweeyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi.
aad baad u mahadsantahay Maahir. haddii aan dhegeystayaasheena u soo qabanno qodobka ugu horeeya ee xubinteenna maanta, waxa uu noqonayaa qaar badan oo ka mid ah warbaahinada ka soo baxa gudaha Itoobiya ayaa mar kale bilaabay in ciwaanada ugu horeeya ay ka dhigaan ka hadlista qadiyada ku saabsan badda Soomaaliya. haddii aan soo qabanno wargeyska Addis Standard oo kale, waxaa saacadihii la soo dhaafay uu daabacay maqaal uu uga hadlaya arrimo la xiriira heshiiskan xaaraanta ah ee ay kala saxiixdeen Murtad Muuse Biixi Cabdi iyo Abiy Axmed, kaasoo lagu bixinaya 20 kilomitir oo ka mid ah badda Soomaaliya. saxiifada ayaa heshiiskan ku sifeysay mid guul weyn u ah dowladda Itoobiya, halka biyaha badda casna ay ku tilmaantay mid qayb ka ah amniga qaranka waddankaasi, lagana difaaci kara dagaal walba oo Itoobiya kaga yimaada dhanka badda. waa sida ay hadalka u dhigtay majaladee. joogitaanka ciidamada badda Itoobiya ee xeebaha Soomaaliya waxay xoojin kartaa ammaanka badda, waxayna ka hortegi kartaa burcad badeedda iyo maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen. waxaa sidaas lagu yiri Maahiro qoraalka Addis Standard. maqaalka majaladan oo dheeraa ayaa si aad ah loogu buunbuuniyey heshiiskan boobka ah ee lagu kala saxiixday miisaska Addis Ababa, waxaana muuqatay in isbuucidii lasoo dhaafay ay warbaahinta gudaha Itoobiya ay xoogga saarayso soo noolaynta ka hadlista qadiyadan oo u muuqatay mid warbixinada iyo taqaariirtii laga diyaarinayay ay sii yaraanayaan. muddo 6 bilood iyo 12 cisho oo laga joogay xilligii qalinka lagu wada duugay heshiiskan xaaraanta ah ee lagu bixiyay qaybo ka mid ah xeebaha badda cas ee Soomaaliya, ma jirto weli wax fulin ah oo ay ku dhawaaqday dowladda xabashada Itoobiya, balse siyaasiyiin fara badan oo Itoobiyaan ah ayaa lagu arkayaa warbaahinta iyagoo la taagan inay ka dhabayn doonaan heshiiskan oo ah riyaa ay ku tahmayeen sanado badan.
waad mahadsantahay walaalka Ilyaas. wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa wargeyska Alqudus Alcarabiya. waxa uu daabacay warbixin ku saabsan in mid ka mid ah maraakiibta dagaal ee dowladda Mareykanka uu soo gaaray xeebaha gacanka Kuuriya. wuxuu wargeysku sheegayaa in markabka USS Theodore Roosevelt uu soo gaaray deked ku taal Koonfur Bari ee magaalada Busan sabtidii lasoo dhaafay. ciidamada baddu waxay sheegeen in tani ay muujinayso awood ka dhanaa hanjabaadaha ka imaanaya maamulka Kuuriyada Waqooyi, taasi oo sii xoojisay iskaashiga militari ee ay la yeelanayso dowladda Ruushka. dekedda uu markabkan xambaaraa diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka ee magaalada Busan uu ku soo xirtay ayaa 320 kilomitir dhanka Koonfur Bari ka xigta magaalada Seoul ee caasimadda u ah Kuuriyada Koonfureed. wargeyska ayaa sheegay in tani ay tahay markii ugu horreysay oo diyaarad xamuul ah oo dowladda Mareykanka u dirto Kuuriyada Koonfureed muddo haatan laga joogo 7 bilood tan iyo booqashadii markabka USS Carl Vinson ee bishii November, waana booqashadii ugu horreysay oo uu dekedda Busan ugu xirto markabkan xamuulka ah, kaasi oo ka qayb qaatay dhoolatu 3 geesood ah oo u dhexeeyay Kuuriyada Koonfureed, Mareykanka, Japan bishii hore ee Abriil. waxay tani Ilyaas ku soo beegantay xilli 3 dowladood waa Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaane ay wadaan qabanqaabada dhoolatus militari oo 3 geesood ah, kaasi oo ay ugu magacdareen darafka xorriyadda oo ka dhanaa Kuuriyada Waqooyi. imaatinka markabka diyaaradaha ximbaara ee Washington ayaa dhanka kale ku soo beegmay xilli waddankaasi booqasho rasmi ah uu ku tagay madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin, heshiisyo militari la saxiixday dhiggiisa dalkaasi Kim Jong Un.
Maahir, baad u mahadsantahay qodobka inoo xigay ee xubinteenna maanta, waxa uu noqonayaa saxiifadda Ameerikaanka ah ee Newsweek ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinaysay ra'yi ururin dhowaan la sameeyay oo muujinaysa in Biden looga guuleysan karo doorashooyinka madaxtinimo ee dabayaaqada sanadkan ka dhici doona gudaha waddanka Mareykanka. Luminta uu Biden lumiyay qaar ka mid ah kalsoonida dadkii taageersanaa xisbiga Dimuqraadiga waa mid ka mid ah asbaabaha ugu cadcad ee la dhihi karo waxay qayb ka noqon karaan guuldarada loo saadaalinayo 18 jirkan Ameerikaanka. Sida lagu sheegay qoraalka saxiifadan, waxaa aad hoos ugu dhacay tirada dadka markii hore taageersanaa xisbiga Dimuqraadiga ee uu hoggaamiyo Biden. Iyadoona tan iyo bishii Abriil ee sanadkan 2024 ay codadkooda la laabteen kumanaan dad ah. Tan iyo maalinnimadii Talaadada ee la soo dhaafay, Trump ayaa hoggaaminaya dhanka codbixiyaasha, halka Bidenna uu u muuqda mid u baahan soo kabasho xoogan si mar kale uu uga saramaro xisbiga Jamhuuriga. Todd Ladman oo ah falanqeeya dhanka kalena cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Nottingham ee UK ayaa sheegay in saadaashu ay hadda tahay mid iska cad, Trumpna uu haysta 48% codadka guud, halka Bidenna uu haysta 42%. Si kastaba ahaatee, maahiru waxay hadda saadaashu u soo badanaysaa dhanka Trump inuu mar kale hanan karo kursiga aqalka cad ee Mareykanka.
Waad mahadsantahay Ilyas wargeyska inoo xiga waa Ra'yul Yawm. Wuxuu wargeyskan daabacay in ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka u qaabilsanaa arrimaha maamulka isugu yeera Israa'iil iyo Filistiin Andrew Miller uu ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkiisa. Miller ayaa sabab uga dhigay iscasilaadiisa siyaasadda faashilka ah ee dowladdiisa ay ku wajahayso gumaadka ka dhanka reer Gaza iyo kaalinta ay ku leedahay xasuuqaasi baaxadda leh. Wargeyska Washington oo soo xiganaya wargeyska Ra'yul Yawm waxa uu sheegay in mas'uulkan Ameerikaanka uu ku biiray liiska saraakiil iyo mas'uuliyiin sarsare oo iska casilay xilalkii ay ka hayeen maamulka Joe Biden sababo ku aadan xasuuqa ay dowladoodu ka wado marinka Gaza. Ilyaso waxa la soo wariyay in uu aad uga xumaa mas'uulkan Ameerikaanka xasuuqa ka socda Gaza ee uu adduunka badan ku bixinayo maamulka Joe Biden. Xasuuqa 8 bilood ka soconaya Gaza ee loo geysanayo dadka abriyada ah ee dhulkaasi ku dhaqan ayaana soo dedejiyey in uu ku biiro liiska saraakiisha iyo mas'uuliyiinta Ameerikaanka ah ee xilalkooda isaga casila siyaasadda Mareykanka ee faashilka ah ee ay ku wajahayso xasuuqa ka socda Gaza.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed. Qodobkiisuna waxa uu guniyay gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib ugu laabana dhanka walaalka Suhiib Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii aanbaqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yawm.
Waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka Caalamul Yawm ayaan isla soo gaarnay. Waa kuwee dalalka ugu badan ee soo saara faakihada Burtuqaalka? Mise ogtahay in dalal carbeed ay safka hore kaga jiraan soo saarista mirahani hodanka ku ah fitimiinaadka kala duwan? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi ku qaadaa dhigaya walaalkeen Xaris Cabduqaadir.
Burtuqaalka ayaa lagu tiriyaa miraha ugu badan ee sida aadka dadka u xiiseeyaan guud ahaan daafaha caalamka sababu ku aadan dhadhankiisa goonida iyo fawaa'iddiisa sareysa. Beerashada iyo badeeco ahaan faakihadan waxaa qayb muhiima ka noqotay dhaqaalaha caalamka. 30 sano la soo dhaafay waxaan isbodhan 3.5% sii kordhay cadadka noocyada burtuqaalka ee la beera iyo kuwa sida sanadlaha loo isticmaalo. Waxaana sidoo kale la xoojiyey wax-soo-saarka badeecadaha burtuqaalka la farsameeyo iyo dhoofintiisa wax lagu qiyaasay 4.4%. Waxaana u wacan ayaa la yidhi qaabka la isugu kala gudbiyey oo fududaatay iyo hoos u dhaca qarashaadka lagu diyaariyo laguna galeeyo cabitaanada liin macaanta. Waxay sidoo kale liintan wax ka badan 50% ay noqdeen wax-soo-saarka noocyada ugu badan. Waana sida ay sheegtay shabakada Murdoch Intelligence oo ku takhasustay qaybo ganacsiyada ka mid ah suuqa caalamiga ee burtuqaalka ama liin macaanta. Marka laga hadlayo, waxaa la filayaa in wax-soo-saarka mirahan caalami ahaan ay sare u kacaan inta lagu guda jiro sanadkan 2024, isla markaana gaaraan 4.8 milyan oo tan sida ay sheegayaan shabakadaha caalamiga ah ee arrimaha beeraha kafaalooda. Xajmi ahaan suuqa caalamiga ee burtuqaalka waxaa lagu qiyaasaa 3.84 bilyan oo dollar inta lagu guda jiro sanadkan 2024, waxaana la saadaalinaya in uu gaaro 4.79 bilyan marka la gaaro 2029. Waana mid ku imaaneysa kobac heer sanadeed oo lagu qiyaasay 4.83% sanadaha u dhexeeya 2024 ilaa 2029, sida cadeyneyso shabakada Murdoch Intelligence. Sida ku cad qaacidada bayaanaadka tirakoobyada ganacsi ee taabacsan waxaa lagu yeero qaramada midoobay, waxaa si aad ah sanadihii u dambeeyay sare u kacay dhoofinta burtuqaalka. sabab ku aadan isticmaalkiisa heerarka caalamiga ah oo xargaha goostay si gaar ah xilliga xagaaga waddanka Brazil waa kan ugu weyn wax soo saarka Portugalka ama liin macaanta waxaana intaajkiisa intii u dhaxaysa 2023 ilaa sanadkan 2024 uu gaaray 16 milyan iyo 500 kun oo tan kaas oo nisbada uu ka yahay wax soo saarka mirahan ee caalamka lagu sheegay 34% kiiba iyadoona dalkaasi uu yahay kan ugu horeeya wax soo saarka Portugalka haddana wuxuu qayb ka yahay dalalka ugu badan sida aadka looga isticmaalo waxaana xajmi ahaan laga isticmaalaa dalkaasi wax ka badan 100 milyan oo sanduuq sanadkiiba waxaana sanduuqiiba culayskiisu uu dhan yahay 4.8 kilogram waxaan arrinkaas ula macno yahay in 30% wax soo saarka faakihadan ee dalka Brazil ay isticmaalaan dadka u dhashay waddankaasi sida laga soo xaganayo manasada Murder Intelligence Koonfur Afrika ayaa iyadana loo tixgeliyaa waddamada ugu badan ee soo saara Portugalka waxaana wax soo saarka dhoofisay sanadkii 2022 uu gaarayay 1.92 milyan oo tan kaas oo ka dhignaa kor lagu qiyaasay 3.2% markii loo eego sanadkii kasii horeeyey Portugalka ayaa qayb ka ah noocda liinta sida aadka ugu faafsan gudaha Koonfur Afrika waxaana uu 60% ka yahay isku geynta noocda liinta ee laga dhoofiyo dalkaasi waxaana mirahan uu dalkaasi u dhoofiyaa wax ka badan 100 dal dhanka waddamada carabta waxaa Masar lagu tiriyaa kan ugu horeeya ee soo saara liinta Portugalka waana dalka shanaad ee caalami ahaan ku jira liiska wax soo saarka mirahan wax soo saarka liinta ee Masar ayaana gaaray intii u dhaxaysay 2023 ilaa sanadkan 3.7 milyan oo tan waxaana intaajkaasi guud ahaan wax soo saarka caalamiga ah ee Portugalka uu ka noqday 800% kuwanina waa liiska 10 dal ee ugu horeeya wax soo saarka liin macaanta ee caalamka Brazil waa kan soo saara miraha ugu badan ee caalamka wuxuuna muusimka 2023 ilaa 2024 soo saaray wax lagu qiyaasay 165 milyan oo tan waxaa ku xiga Shiinaha oo soo saaray isla fataradaasi 7.6 milyan oo tan saddexaad waa midowga Yurub oo wax soo saarkiisu ahaa 5.48 milyan oo tan Mexico wuxuu soo saaray 4.87 milyan oo tan Masar oo ah dalka shanaad waxaa wax soo saarkiisa Portugalka 2023 ilaa 2024 uu ahaa 3.7 milyan oo tan Mareykanka waa waddanka lixaad wuxuuna soo saaray 2.4 milyan oo tan waxaa ku xiga Turkiga oo lagu qiyaasay wax soo saarkiisa liinta oranjiga 1.73 milyan oo tan Koonfur Afrika waa 1.62 milyan oo tan wax soo saarka liinta Portugalka waxaa liiska kaga dambeeya Vietnam iyo Argentina wax soo saarkooda liinta marka la isku geeyo ay noqonayso 2.75 milyan oo tan dhanka marka laga hadlayo liiska 10 dal ee ugu horeeya dhoofinta Portugalka iyo xaddiga ay dhoofiyaan oo lagu qiimeeyay lacagta dollarka waxa sanadkii 2022 dowladaha ugu horeeya ee dhoofiyay kuna jira liiska 10 dal ay kala yihiin Spain, Koonfur Afrika, Masar, Mareykanka, Holland, Australia, Greece, Talyaaniga, Turkiga iyo Portugiiska Spain waxay sanadkaasi dhoofisay 2.4% liinta oranjiga ee la dhoofiyay sanadkaasi waxaana lagu qiimeeyay badeecadaasi 20 bilyan oo dollar waddanka labaad oo ah Koonfur Afrika wuxuu isla sanadkaasi dhoofiyay wax lagu qiimeeyay 807 milyan oo dollar isla markaana 16% ka ah Portugalka caalami ahaan la dhoofiyay sanadkii 2022 Masar ayaa isna dhoofiyay 708 milyan oo dollar oo ah Portugalka waxaana uu caalami ahaan sidaas ku dhoofiyay 15% liin macaanta Mareykanka waa waddanka afraad ee dhoofiyay mirahan sanadkii 2022 waxaana lacag ahaan badeecada uu dhoofiyay lagu qiyaasay 512 milyan oo dollar Holland wuxuu dhoofiyay wax lagu qiyaasay 184 milyan oo dollar Australia waxaa qiimaha lacageed ee liin macaanta u dhoofiyay uu gaarayaa 180 milyan oo dollar Portugalka u dhoofiyay Greece waa 139 milyan oo dollar wax lagu qiimeeyay Talyaaniga oo dhoofiyay 113 milyan oo dollar iyo Turkiga oo isna dhoofiyay liin lagu qiimeeyay 106 milyan oo dollar waddanka tobnaad ee ku jira liiskan waa Portugiiska oo liinta Portugalka ay u dhoofiyay ku qiyaasan 105 milyan caalamkana ka ahayd 2.12% guud ahaan xaddiga loo dhoofiyay suuqyada caalamka kuwanina waa 10 dal ugu horeeya marka laga hadlayo waddamada ugu badan ee soo degsada Portugalka waxaana ugu horeeya Jarmalka, Faransiiska, Holland, Shiinaha, Ruushka, Kanada, Mareykanka, Ingiriiska, Sacuudiga iyo Kuuriyada Koonfureed dalalkan waxa sanadkii 2022 soo dhoofsadeen Portugal ku kacay lacago malaayiin dollar ah waxaana Jarmalka waa kan ugu horeeya uu soo degsaday 8.8% liin macaanta waxaana qiimo ahaan lagu qiyaasay xaddigaasi lacag dhan 416 milyan oo dollar Faransiiska ayaa soo degsaday Portugal lagu qiimeeyay 387 milyan oo dollar halka Holland 320 milyan lagu qiyaasay qiimaha miraha Portugalka uu soo dhoofsaday marka laga hadlayo saddexda dowladood ee ugu horeeya waddamada carabta kuwaas oo soo saara Portugalka waxaa ugu horeysa Masar waxaa ku xigta maghrib oo ku jirta kaalinta 11aad guud ahaan oo dumada caalamka ay soo saara liintan taas oo marka laga hadlo carabiga ah noqonaysa waddanka labaad ee soo saara mirahan kuwada ugu badan waxaa masar oo muusimkii u dambeeyay 2023 ilaa 2024 soo saartay 3.7 milyan oo tan soo labaysa marka laga hadlayo wadamada carabta al-maghrib ama morocco kaas oo xusuuskiisa lagu qiyaasay 820 milyan oo tan fatradii u dambeysay wax soo saarka waddanka saddexaad waa ciraaq oo 108 milyan oo tan soo saaray 2023 ilaa 2024 aan ku gudi jirno ugu dambeyn kuwani waa wadamada carabta ee soo degsada burtuqaalka shanta ugu horeysa waxaa dalalkan 2022 ay soo degsadeen miraha ugu badan ee burtuqaalka waxaana idiin soo gudbinaynaa liiskooda oo ku qiimeysan lacagta doolarka sacuudiga wuxuu soo degsay miro liin macaan ah oo qiimahoodu yahay 107 milyan oo dollar imaaraadka waa waddanka labaad ee 2022 soo degsaday mirahan kuwa ugu badan marka laga hadlayo wadamada carabta waxaana qiimaha soo degsay lagu sheegaa 103 milyan oo dollar urdun 103 milyan oo dollar ayaa lagu sheegay qiimaha xaddiga uu soo dhaafsaday waana waddanka saddexaad ee ugu horeeya dalalka carabta ciraaq waa dalka afraad wuxuuna soo degsaday wax lagu qiimeeyey 56.7 milyan oo dollar kuweyt waa waddanka shanaad waxaana burtuqaalka uu soo dhaafsaday qiimo ahaan lagu qiyaasay 50 milyan oo dollar cumaan ayaa ah waddanka ku soo xiga dalalkan shanta ah waxaana 48.6 lagu qiyaasay qiimaha burtuqaalka uu soo dhaafsaday dalkaasi sanadkii 2022
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزل
قدهان انتاس ايان كسو قبقبيني برامش كعالم اليوم كلاتي دنبي ايا انو بلان اهسداسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكم كل ما لح المصيف لها